Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji, nered praveći, zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanuše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Putin poručio Macronu, vojne operacije u Ukrajini će se nastaviti. Potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju i NATO savez. Konsultacije nuklearnih pregovarača u Beču. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je u četvrtak sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Tokom telefonskog razgovora dvije strane razgovarale su o najnovijim dešavanjima u Ukrajini. Kako se navodi u izvještaju, ruski predsjednik je tokom telefonskog razgovora svom francuskom kolegi jasno stavio do znanja da će se vojna operacija ruskih snaga u Ukrajini nastaviti dok se ne ostvare svi unaprijed zacrtani ciljevi. Macron je danas razgovarao i sa ukrajinskim kolegom. Ruski ministar vanjskih poslova upozorio je danas da Moskva neće dozvoliti Zapadu da prijeti toj zemlji sa ukrajinske teritorije. Sergej Lavrov je također kritizirao Zapad zbog njegovog pristupa Ukrajini, posebno zbog odbijanja da izvrši pritisak na ukrajinsku vladu da provede sporazum iz Minska, navodeći da Zapad ne može Rusiji odrediti šta joj je potrebno da osigura svoju sigurnost. Neprijatelj je godinama planirao invaziju na našu zemlju, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom novom videu. U svom videogovoru Zelenski je najavio da će 16.000 stranih vojnika biti poslano da se bore uz Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da se ruske snage i dalje suočavaju sa snažnim otporom Ukrajinaca, kako vojnim, tako i civilnim, i da još nisu uspjeli zbaciti vladu u Kijevu. Ruska vojna operacija u Ukrajini danas je ušla u osmi dan, dok su ruske snage napredovale u južnom dijelu Ukrajine, dok su se nastavljali teški napadi na Kijev, glavni grad Ukrajine.
U vrijeme kada su neki zapadni mediji objavili da se ruski vojni konvoj prestaje kretati prema glavnom gradu Ukrajine, Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da se napredovanje prema Kijevu nastavlja i da su ruske snage sada na 30 km od grada. Ukrajinska novinska agencija izvijestila je o 4 eksplozije u manje od sat vremena u glavnom gradu Kijevu. Navodi se da se jedna od eksplozija dogodila u centru glavnog grada u blizini linije metroa. Anton Hrašenko, savjetnik Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da su ruske trupe također opsjedale lučki grad Mariupolj. Ruske snage su također preuzele kontrolu nad gradom Balaklija u istočnoj ukrajinskoj provinciji Harkov, javile su ruske novinske agencije, citirajući Rusko ministarstvo odbrane. Međutim, ukrajinske službe sa vanredne situacije okrivile su Moskvu za napad, rekavši da su 34 civila ubijena, a više od 285 ranjeno u ruskim napadima na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine u posljednja 24 sata. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je danas da je 1612 ukrajinskih vojnih baza uništeno u specijalnoj ruskoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Ministarstvo je također saopćilo da je ruska vojska uništila 49 ukrajinskih aviona na zemlji i 13 u zraku. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, ruska vojska je uspjela uništiti 67 ukrajinskih raketnih bacača i 227 artiljerijskih oruđa.
Slijedi blok kraćih informacija. Njemačka je objavila da će Ukrajini isporučiti još 2700 protiv vazdušnih projektila, uključujući i antibalističku raketu Arrow. Sa početkom ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, zapadne zemlje počele su slati oružje i municiju u Ukrajinu. Ranije je španska ministarka odbrane Margarita Robles najavila isporuku oružja Ukrajincima, uključujući 1370 protiv tenkovskih bacača granata i lakih mitraljeza. Bidenova administracija se obavezala da će pomoći Ukrajini, pozivajući da američki kongres odobri paket od 10 milijardi američkih dolara. Svjetske cijene sirove nafte prešle su granicu od 116 dolara po barelu. Eskalacija međunarodnih sankcija Moskvi dovela je do ozbiljnih poremećaja u energetskom sektoru, zasebno u snabdijevanju sirovom naftom. Američka agencija za energetiku navodi da su zalihe sirove nafte u SAD-u na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina. Cijena nafte Brent u Sjevernom moru u četvrtak iznosila 116,83 dolara po barelu, što je najviši nivo od augusta 2013. godine. Nafta West Texas Intermediate trgovanja je po 113,31 dolar po barelu. A sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana je izjavio, ako pregovori u Beču ne dovedu do dobrog sporazuma, sadašnja američka administracija će se sigurno osjećati poraženom u ne tako dalekoj budućnosti, jer nije na vrijeme iskoristila diplomatsku priliku. Ali Šamhani je, nazivajući se na neuspjeh američke politike, maksimalnog pritiska na svom Twitter nalogu objavio. Strategija aktivnog otpora svjetila je Trumpovu politiku maksimalnog pritiska, priznaje sadašnja američka administracija, izjavio je Ali Šamhani. Istražni komitet Američkog kongresa saopćio je da su istrage otkrile da je bivši američki predsjednik Donald Trump možda počinio krivična djela kako ne bi ugrozio ishod izbora 2020. godine. Kongresni istražni komitet je u saopćenju naveo da istražuje navode o napadu na zgradu kongresa 6. januara. Upravni odbor komiteta je namjerno i bez ikakvih političkih motiva ili zlobe zaključio da su bivši američki predsjednik i neki članovi njegove kompanije za obmanjivanje naroda tokom izbora 2020. godine možda bili uključeni u niz kriminalnih ili obmanjujućih aktivnosti. Saopćenje je uslijedilo nakon pregleda dokumenata Johna Eastmana, jednog od Trumpovih savjetnika. A prema navodima ruskih medija, Balkanska kozačka vojska u dobrim je odnosima sa Ruskim institutom za strateška istraživanja, na čijem je čelu bio Leonid Petrović Rašetnjikov. On je inače historičar, ali je bivši general ruske vanjsko-obavještajne službe poznate po hibridnom djelovanju u Crnoj Gori. Balkanska kozačka vojska, paramilitarna organizacija koja je osnovana 2016. godine u Kotoru, stoji iza udruženja Saveza dobrovoljaca Donbasa, pokazuju podaci pobjede. Pobjeda je prva objavila informaciju o osnivanju Balkanske kozačke vojske 11. septembra 2016. godine u Kotoru. Sarajevska kompanija Klas danas je objavila da su njihovi ugovori sa dobavljačima pšenice stabilni i da im redovno isporučuju narudžbe, a povodom trenutnih ratnih dešavanja i zabrinutosti BH građana zbog nestašice pšenice i rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Svakodnevno pratimo dešavanja sa stanjem pšenice i cijenama na tržištu i shodno tome pravimo planove za dalje, a najviše mislimo na naše činjenične potrošače i građane Bosne i Hercegovine. Trudimo se da, kao i za vrijeme početka pandemije, sve kupce snabdijemo dovoljnim količinama naših proizvoda, saopćili su iz kompanije Klas. Danas je u Sarajevu potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO savez. Deklaraciju je parafiralo gotovo 30 subjekata iz reda političkih organizacija, organizacija civilnog društva, apelanti pred Europskim sudom za ljudska prava, predstavnici akademske zajednice. Tekst deklaracije proizvod je višemjesečnih razgovora koji su vodile delegacije HNV-a, SGV-a, VKB-a i foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 sa predstavnicima političkih stranaka NGO akademskom zajednicom, a čiji je cilj zajedničko djelovanje kao društveni pokret za nuđenjem adekvatnih rješenja utemeljenih na međunarodnim presudama koji su obaveza Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu. Deklaracija je proizvod podrške principima za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine koji su dali potpisnici deklaracije, kao i gotovo 63.000 građana Bosne i Hercegovine putem aplikacije izmjene ustava.com. Jedan od ciljeva iz deklaracije jeste i ubrzani prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što su srdačno podržali bivši visoki predstavnici za Bosnu i Hercegovinu, zasebno naš prijatelj Kristijan Švarčiling, kojem se zahvaljujemo, stoji u saopćenju. Krizna situacija u svijetu izazvana krizom u Ukrajini sasvim sigurno otvorila je prostor za nužno hitno djelovanje institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Europskoj uniji i SAD-u, u kontekstu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, čime bi se zaustavila destabilizacija prostora Zapadnog Balkana, a zasebno države Bosne i Hercegovine. A u nastavku ćemo pogledati i poslušati izjavu gospodina Mire Lazovića na ovu temu.
Svako od nas pojedinačno, ali i kao predstavnici organizacija koje predstavljamo, uvidjeli smo da je nužno ponuditi alternativni put za sve građane i narode u BiH, jer dosadašnji etno-nacionalni koncept, pokazalo se, ne može donijeti potrebne pozitivne promjene, koje bi vodile izgradnji Bosne i Hercegovine kao države puni ljudskih prava i sloboda na cijelom njenom prostoru. Etno-nacionalni koncept ne može izgraditi demokratsku državu, niti obezbijediti vladavinu prava. Zajedničko opredeljenje i naš zajednički kompromis danas izražavamo parafiranjem usaglašenog teksta deklaracije i molim kompletnu bosansko-hercegovačku javnost da ima u vidu činjenicu da je ovo tek početak našeg zajedničkog opredeljenja da djelujemo zajedno. Vrijeme pred nama, uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, treba pokazati vrijednost ovog društvenog pokreta, uvažavajući da svaka strana potpisnica deklaracije u potpunosti zadržava svoj pravni subjektivitet i autonomiju. Način našeg budućeg rada bit će baziran na konsenzusu kroz vijeće za provedbu ili savjet za provedbu deklaracije koje ćemo uspostaviti u narednih 7 dana. Želim radi javnosti istaći da se deklaraciji mogu pridružiti i druge političke organizacije i nevladne organizacije svojim pisanim i javnim izjavama.
Kriza zbog rata u Ukrajini dramatično se odražava na Srbiju i više ništa nije kao prije 5 dana, prije pitanje principijelnosti i stava Srbije, već okolnosti koje su nas dovele u ovu situaciju. Poručio je to u javnom obraćanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim riječima ima nekoliko zamki za Srbiju. Drugi vid problema, kako je naveo, jesu ekonomski problemi. ta vrsta pritisaka na poziciju koju čuvamo na osnovu odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost značit će smanjivanje stranih investicija u Srbiju i nove probleme, ističe Vučić. Naglašava da je Srbija sačuvala proteklih dana svoju principijelnost i da nije mogla da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Pridruživali smo se uvijek kada je bila riječ o rušenju teritorijalnog integriteta Ukrajine, dodaje on i kazao da će pozicija Srbije biti još teža u narednim danima. Vučić je najavio plan i program mjera koje će Srbija preduzeti da ublaži ekonomske posljedice krize koja dolazi sa enormnim porastom cijena nafte i gasa, prije svega, kazao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Viši pregovarač Islamske republike Iran i koordinator Komisije za nuklearni sporazum sastali su se na bilateralnom sastanku u hotelu Kuborg u Beču. Nakon 8. runde bečkih pregovora između Irana i grupe 4+1 za ukidanje američkih sankcija Iranu, Ali Bagheri Kani, viši pregovarač Islamske republike Iran i Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije, i koordinator razgovora danas su održali bilateralni sastanak u Beču. Održani su i razgovori između delegacije Islamske republike Iran, koju je predvodio Ali Bagheri Kani, viši pregovarač Islamske republike Iran, sa drugim stranama u ovim pregovorima. U skladu sa tim, održana su dva sastanka između visokih iranskih pregovarača Europske trojke, kao i sastanak sa Bakerijem i Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije, i koordinatorom razgovora u Beču. Osma runda bečkih pregovora o ukidanju američkih sankcija Iranu nastavljena je 8. februara u glavnom gradu Austrije uz učešće iranskih delegacija i grupe 4+1, koju čine Francuska, Britanija, Ruska federacija, Kina i Savezna Republika Njemačka. Iranski ministar vanjskih poslova Husein Amir Abdullahian također je govorio o pregovorima u Beču. Iran je do sada poduzeo mnoge inicijative za rješavanje ovog pitanja i sada zahtjeva dogovor, političku odluku i realističan pogled sa Zapada. Međutim, što se tiče nuklearnih pregovora u Beču, ruski predstavnik Mihajl Uljanov je rekao da se pregovori privode kraju. Saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarao je za američki magazin Atlantic. Tokom intervjua on je priznao glavnu poziciju svoje zemlje prema sionističkom režimu. Prema izvještaju, saudijski prestolonasljednik je u intervju za američki list priznao: mi na Izrael ne gledamo kao na neprijatelja, već kao na saveznika. Imamo mnogo zajedničkih interesa. Bin Salman je također otkrio da Saudijska Arabija i cionistički režim ulažu napore da ostvari svoje zajedničke interese i ciljeve. Izjave su slijedile nakon što je saudijski ministar vanjskih poslova ranije najavio uslov za normalizaciju odnosa njegove zemlje sa Tel Avivom. Odgovarajući na pitanje o pregovorima svoje zemlje sa Islamskom republikom Iran, saudijski prestolonasljednik je izjavio: sa Iranom smo pregovarali zadnja 4 mjeseca. Nastavit ćemo da analiziramo detalje ovih pregovora i nadam se da ćemo doći do pozicije koja je dobra za obje zemlje i koja stvara svijetlu budućnost za Saudijsku Arabiju i Iran. Upitan da li igra ulogu u ubistvu Hašokčija, bin Salman je odgovorio: jasno je da ja nisam naredio atentat na Džemala Hašokčija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje naših večernjih vijesti. Pozivam vas da u nastavku bude program naše televizije, a do tada se ovog trenutka od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Iranski velikan Nizami Gencevi. Nizamijemo stvaralaštvo odredilo je karakter daljnjeg razvoja književnosti ne samo Irana. Tokom protekli 8 vijekova svako proljeće je pjesnikova djela prihvatao kao savremenu umjetničku pojavu. Svaka Nizamijeva poema je cio svijet u pokretu. Taj svijet ne podliježe zakonu stvaranja, on se podmlađuje i raskošnije rascvjetava iz vijeka u vijek. Onako kako se razvija opšte ljudska kultura, širi se i sfera Nizamijevog uticaja. Posveća i povećava se krug njegovih čitalaca iz godine u godinu, povećava se broj umjetnika, slikara i muzičara koji se obraćaju Nizamijevom stvaralaštvu i neiscrpnom bogatstvu njegovog duhovnog nasljeđa, u čemu je tajna vječne mladosti pjesnikovog djela. U tome što je veliki umjetnik svojom četkicom oslikao takva ljudska osjećanja i snove koji će živjeti toliko koliko i čovječanstvo. Nizami je ovekovječio prekrasni cvijet čistim i uzvišenim stremljenima ljudske duše. Nadahnuo je, otpjevao požutovanu ljubav i time je predvodnik Dantea i drugi. O pjesnikovom životu, o činjenicama iz njegove biografije, malo je danas poznato. Posle Nizamija je prošlo 8 vijekova, vijekova mnogobrojnih ratova, razaranja, po čijim udarcima je uništeno brojno bogatstvo rada, uma, talenta i genija samog naroda. Dovoljno je napomenuti da je nekoliko godina poslije pjesnikove smrti po cijelom istoku prohujao uništavajući mongolski urugan, koji je gradove u procvatu pretvorio u ruševine. Međutim, Nizami je izdržao rušiteljski nasrtaj vremena. Svi sačuvani rukopisi njegovih dijela, koji su osnovni izvori podataka o njegovom životu i načinu mišljenja. Nizami se rodio 1140. godine u gradu Genji, gdje mu se nalazi i mezar. Prošle su vijekovi, Genju je razrušio zemljotres, opustošila neprijateljska razaranja, porušene mnoge zgrade i palate, nestale su čak i ruševine starog dijela grada, ali Nizamijev grob narod je sačuvao kao svetinju. Svi podaci i porodici o privatnom životu Nizamija mogu se izvući iz njegovih dijela. U lirskim poemama on govori o sebi, svom ocu i majci, ženi i svom sinu. Saznajemo da je po socijalnom statusu bio vrlo blizak narodu, uvijek je živio sa njima. U poemi Leila i Međunun spominje oca i majku, koji su u to doba već bili umrli. Njegova djela svjedoče o tome da je pripadao obrazovnom sloju ljudi svoje epohe, da je vladao znanjima iz mnogih nauka. Ne samo što je dobro poznavao perzijsku i arapsku književnost, historiju i filozofiju, nego je poznavao i kulturu književnosti i filozofiju Grčke, Kine i Vizantije i drugih zemalja. Iz njegovih djela se vidi da je, osim pisanih izvora, dobro poznavao folklor, riznicu narodne umjetnosti. Još u djetinjstvu učio je Kur'an, koji je kasnije više puta citirao u svojim vlastitim djelima. U to doba, za dalje usavršavanje, članovi bolje stoljeći poredica išlišu u poznato učilište Nizamija u Bagdadu ili u Damas, Meku, Kairo i druge gradove. Knjige koje je pisac čitao, to jest rukopise knjige iz najrazličitijih naučnih oblasti, napisane na raznim krajevima muslimanskog svijeta, prijevodi, interpretacije antičkih autora, poetske zbirke na arapskom i perzijskom jeziku, ukrašavale su zidove biblioteke u Genji i bile su dostupne pjesniku. On je sistematski proučavao algebru, višu matematiku, geometriju, astronomiju, herniju, medicinu, logiku, geografiju, historiju, poetiku i druge. Nizamije upoznavanje astronomije poražava čak i savremene stručake. U svojim poemima Leila i Međun Sedam princeza i drugima pjesnik navodi i profesionalnu karistike takve astronomske pojave, od kojih su mnoge postale poznate evropskoj nauci tek poslije otkrivanja teleskopa. Sve je to bilo poznato njegovom radoznalom umu. Bilo mu je poznato da Saturn ima svoj prsten, koji je u Europi mnogo kasnije otkrio Galilej. Naravno da Nizami nije sam došao do ovih otkrića. Njegova znanja svjedoče o tome da je on bio u toku naučnih dostignuća svoga vremena. I kao što je govorio pjesnik, on je tokom svog kratkoga života pročitao sve nauke prstenja do centra zemlje i sakupio more znanja iz svih oblasti. Za razliku od većine svojih savremenika, Nizami se bavio astronomijom ne zbog predskazivanja sudbine, nego da bi pronikao u tajne prirode. On nije vjerovao u astrologiju, u zvjezdoznance koji su stalno okruživali cara i vlasti. Otvoreno je poricao utjecaj zvijezda za sudbinu čovjeka. Neobično duboko i raznovrsno je bio i njegovo poznavanje medicine. Odlično je znao radove antičkih ljekara Galena i Hipokrata, značajna dostignuća muslimanske medicine, recepti i savjeti koje je sam Nizami proučavao za održavanje zdravlja, često iznenađujuće i savremene ljekare. Pjesnik je posebno podučavao historiju kulturnih naroda, drevni i srednjovjekovni. Odlično je znao historiju antičnog svijeta, arapskog halifeta, historiju i enografiju brojnih turskih plemena rasijani po ogromnom prostranstvu od Kine do Sredozemnog mora. Bili su mu poznati planovi država i zakonu, djela Aristotela, Arhimeda, Ekulida, kao i drugi, djela velikana Rukeja, Farudi, koji je umro 1137. godine ili 1338. Nizami je počeo da oprobava i svoje pjesničko znanje već u samoj mladosti. Ogroman pjesnički talenat pomogao mu je još kao mladiću da vrlo brzo stekne veliku popularnost među čitaocima. Na to pjesnik na jednom ukazuje. Njegove lirske gazele spjevale se u mnogim gradovima Irana. Godine 1180. Nizami je počeo da radi na poemi Husrev i Širin, a 1188. godine završio je svoje drugo remek djelo, itekako poznatu poemu Lejla i Međnun. Godine 1197. Nizami je završio poemu Bahramname, koja je u književnosti i postala i poznata pod nazivom Sedam ljepotica, koja je njegova najveća poema, stekao je u posljednjim godinama svoga života. Godine 1199. bio je gotov prvi pjesnik knjige o slavi, a 1201. godine bio je završen drugi dio knjiga o sreći. Tačan datum smrti je do sada ostao još uvijek problematičan, ali je očigledno da je to bilo 1203. godine. Do svoje 35. godine Nizami je pisao samo lirske stihove i kaside.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na poziv.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, jeli, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. Itekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije ne nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i te kako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i te kako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, video igrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ovo ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet, jeste. I naravno, njegove vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djecu, upravo zato
da puno su
postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puno bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, ćeš se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstvo zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koji smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, i vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja voli kretanje.
I koja u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko voli? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa što pričalo prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija, veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nija li je krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donijeli, evo, donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nija, to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaću. Jako teško. Ja sad njemu kažem što, evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja ću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da radu, da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znaju što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, i što su pojeli upravo
da, to. Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, ono, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija, neku nešto što oni ne vole, dadim ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u stvar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekli, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ni ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju, jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan, i ako je li odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koji breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Velim, evo, vrijeme mislim se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom danilo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne, upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jeli, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelj, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme, mislim, se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke, u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti, i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, taj ne, ne, to će jeli brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju jeli manja djeca, uvijek možemo jeli sa jednom, sa dvije pokušati jeli nešto novo jeli uvesti. Tako jeli da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Belom, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima. I hvala ti ponovno što si odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo učuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.